Բայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Մոտիլի Թարությունյանն է։ Այսօր ապրիլի 1-ն է, երկու շաբթի առաջ կարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Երեկ Ուկրաինան ընտրում էր իր հաջորդ նախագահին, վերջին տվյալները մեր թղթակցից։ Ինչ արդյունքներ տվեց Փաշինյան-Ալիև առաջին պաշտոնական հանդիպումը, քննարկում քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի և վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Երեկ Վրաստանում նշել են երկրի առաջին նախագահի 80-ամյակը։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է տեղական ընտրություններում իր կուսակցության հաղթանակի մասին, սակայն իշխող դաշինքը պարտություն է կրել առնվազն երկու կարևոր քաղաքներում. Հրեաթերթիկների ավելի քան 92%-ի հաշվարկից հետո երեք կայացած ընտրություններում իշխող կուսակցությունը ստացել է ձայների մոտ 45%-ը, հաղորդում է պետական ՏՌՏ հեռուստաընկերությունը։ Գլխավոր ընդդիմադիր դաշինքը հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը ստացել է ձայների 30%-ը, սակայն հաղթանակի մասին է հայտարարել մայրաքաղաք Անկարայում և Իզմիրում։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքում Ստամբուլում այս երկու կուսակցությունները շատ մոտ արդյունքներ են գրանցել։ Երեկ Ուկրաինան ընտրում էր իր հաջորդ նախագահին, դերասան Վլադիմիր Զելենսկին և գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կարծես կհանդիպեն նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում, թեև մարտի 31-ին կայացած ընտրություններին ստացված դեռ շատ ձայներ հաշվարկված չեն, սակայն մոտ 40% ձայների հաշվարկը այս մասին է վկայում։ Պորոշենկոն երկրորդ տեղում է, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն երրորդ, Կիևում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։ Այս պահին մենք կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ, ով Կիևում հետևում է Ուկրաինայում 3 տեղի ունեցած ընտրություններին և հաշվարկին այսօր։ Խնդրում եմ, Սարգիս, վերջին նորությունները մեզ հաղորդես։
Ողջույն Լիլի, քիչ առաջ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց նախնական արդյունքներ, այստեղ հաստրել են հաշվարկել քվեաթերթիկների 40.2%-ը և այդ հաշվարկի համաձայն Վլադիմիր Զելենսկին ստացել է քվեների ընտրողների ձայների 30.2%-ը, երկրորդ տեղում գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն է 16.6%-ը և երրորդ տեղում Յուլիա Տիմոշենկոն է, ով ստացել է քվեների 13.1%-ը։ Հիշեցնեմ, որ սա ընդամենը 40.2%-ի հաշվարկի արդյունքում ձևավորված թվեր են։ Այստեղ ցիրկ այն առումով, որ Յուլիա Տիմոշենկոյի շտաբից հայտարարում են, որ իրենք զուգահեռ անցկացնում են իրենց հաշվարկը, և իրականում երկրորդ տեղում ոչ թե գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն է, այլ Յուլիա Տիմոշենկոն է։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև փաստորեն առաջին փուլի արդյունքներով հաղթող չի ճանաչվելու, և հաղթողը պետք է ստանա ընտրողների ձայների կեսից ավելին, հետևաբար պետք է 3 շաբաթից անցկացվի երկրորդ փուլը, և այն հանգամանքը, թե ով կլինի երկրորդ հորիզոնականում գտնվող տեխնացում, շատ բան է կախված, և հետևաբար նաև կարողանա մասնակցել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին, որը պետք է կայանա, ինչպես ասացի, մոտավորապես 3 շաբաթից։ Այստեղ քաղաքական գործիչները Լիլիթ տարբեր այսպես սցենարներ են կանխատեսում, չեն բացառում անգամ, որ Յուլիա Տիմոշենկոն ոչ կանի իր կողմնակիցներին դուրս գալ փողոց և հանրահավաքներ անցկացնի։ Ասեմ նաև, որ այսօր դադարեց գործել նաև դեռևս 97-թվականին Ուկրաինայի Ռուսաստանի միջև կնքված բարեկամության մասին պայմանագիրը, ըստ այդ պայմանագրի կողմերը պարտավորվում էին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, և հաստորեն այդ պայմանագիրը այսօրվանից դադարելու է գործել։ Վերադառնալով ընտրություններին, նշեմ, որ առաջատար տեղնացուն Զելենսկին հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է հեռուստաբանավեճի մեջ մտնել երկրորդ տեղում գտնվող տեղնացուի հետ, դա կլինի Պորոշենկոն, թե դա կլինի Տիմոշենկոն։ Այնպես որ սպասենք նախնական արդյունքների ամփոփմանը, որը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ծրագրում է անել այսօր օրվա ընթացքում, օրվա ավարտին։ Լիլիթ,
շնորհակալություն, Սարգիս։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը 3 Կիևում հանդիպել է Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ եւ խոսել ընտրությունների մասին, ինչով են դրանք կարևոր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Այստեղ շատ կարևոր է ինչպիսին Ուկրաինան լինի ընտրություններից հետո, թե նա շարունակի իր ընթացքը դեպի Եվրոպա, դեպի Եվրոատլանտյան ստրուկտուրա միրը, թե ասենք նորից վերադառնա կամ դոպի տեղում, կամ չգիտեմ ինչ. Եվ ես կբաժանեի ընտրողների ամբողջությունը երկու մասի. Մի մասը ուզում է, որպեսզի Ուկրաինան զարգանա այդ ճանապարհով, ինչ ճանապարհ են ընտրել 14 թվականին, մյուս մասը, ու ես կասեի, որ դա բավականին զգալի մասը, որ հոգնել է կյանքից, այսպես ասած,
սոցիալ-տնտեսական պայմաններն ի նկատի ունեմ։
Հա, ես նկատի ունեմ սոցիալական տնտեսական գործոնը, չնայած պետք է ասեմ, որ այս 5 տարվա ընթացքում զգալի բարձրացել է եւ աշխատավարձը, եւ տոշակները, եւ այսինքն ձեռքբերումներ կան։
Պարոն Բոշկո, դուք ինչպես կբացատրեք այն հանգամանքը, որ առաջատարը փաստորեն քաղաքականության մեջ նոր, հա, այսպես հանդես եկող դերասան, մոտ 40 տարեկան դերասան Զելենսկին է, միջերս այսպես փորձառու քաղաքական գործիչներ, ինչպիսիք են Պորոշենկոն, նախագահը Յուլիա Տիմոշենկոն, իրենք նկատելիորեն հետ են մնում Զելենսկուց եւ զիջում են նրան, ինչ կարող է ասել։
Դա ես կասեի, որ դա նույնպես կարելի ասել, որ դա տեխնոլոգիաների շնորհիվ է։ Պետք է նկատի ունենանք, որ 2-3 տարի տարվա ընթացքում մեր հեռուստատեսությունում ուրեմն ցուցադրվում է նրա ֆիլմը, ժողովրդի ցարան
Զելենսկու
ֆիլմը, որտեղ նա կատարում է գլխավոր դերը, եւ այդ ֆիլմը պատմում է մի ուսուցչի մասին, որը դարել է նախագահ եւ որոշել է վարել քաղաքականությունը եւ պետական կյանքը այնպես, ինչպես պահանջում է ժողովուրդը։ Այսինքն ու նա պետք է ոչնչացնի օլիգարխներին, նա ուրեմն տնից գնում է աշխատանքի հեծանիվով, նա մնում է ապրել նույն բնակարանում, 3 սենյականոց բնակարանում, մի խոսքով դա ոնց որ ժողովրդի երազանքի կերպարն է։
Դուք կարծում եք հաղթանակի դեպքում Զելենսկին նման քաղաքականություն կվարի։
Դժվարտ է, որովհետև մենք չպետք է մոռանանք, որ նրա ետևում կանգնած է մի խոշոր օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկին։
Անցնենք տեղական թեմաներին, անցյալ շաբաթ տեղի ունեցավ երկար սպասված Փաշինյան-Ալիև առաջին պաշտոնական հանդիպումը։ Կողմերը դրական գնահատեցին այն, Կիրակնորիա վերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդման հյուրերն են քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը եւ Ղարաբաղի հարցի գիտակ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Իլհամ Ալիևը միջազգայնորեն շատ ծանր իրավիճակում է, որտեղ նա Կովկասում
միակ
բռնապետն է, եկեք իրերն անվանենք իրենց անուններով, ավելին, այն երկիրը, որին ուզում է ծնկի բերել Հայաստանը, առաջ է անցել արդեն նաև Վրաստանից, որը նա ահավոր նախանձում է։ Երկրորդ, դրա փոխարեն միջազգայնորեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ միջազգայնորեն եւ մեծ հեղինակություն ունի
եւ ներսում ունի
շատ մեծ այդ մարդը
մանդատ ունի։
Գիտեք ինչ կա, դուք կարող եք սիրել կամ չսիրել Նիկոլ Փաշինյանը, բայց այդ մարդը 70%-ից մանդատ ունի առաջիկա քանի տարվա համար, չգիտեմ, 4-5 տարվա համար։ Նա մանդատ ունի դրա համար։ Սա էլ չափազանց կարևոր վիճակ։ Այսինքն Կովկասում բան է փոխվել եւ եւս մի բան է փոխվել Կովկասում։ Դա Ռուսաստանի ազդեցության թուլացումն է։ Այն իմաստով, որ այլևս Իլհամ Ալիևը դժվար թե կարողանա այսպես պայմանավորվածության գալ պարոն Պուտինի հետ, որպիսի պարոն Սերժ Սարգսյանի հետ գան ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ պայմանավորվածություն, ինչ-որ չշումների
նախկինում մանդատի, ուրեմն պատճառով
սա էլ է փոխվել,
չունեն այն մանդատը, որ անհրաժեշտ էր, նա չեն կարող հավասարի պես խոսել, ասենք Պուտինի
և այս պայմանները արդեն ստեղծել են նոր իրավիճակ, որ ամեն մի կրակոցը արդեն կրակոց է ոչ թե Հայաստանի ու հայ զինվորի ուղղությամբ, այլ իր ուղղությամբ, և դրա համար, բայց ես չեմ ասում, որ չգիտեմ որոշ ժամանակ հետո կամ չգիտեմ մի տարի հետո, եթե իրավիճակը փոխվի, Ալիևը նորից չի կրակի, կարող է կրակել, բայց մեր խնդիրը պիտի լինի այն ստեղծել այնպիսի պայմաններ և թելադրել այնպիսի պայմաններ, որ Ալիևը յուրաքանչյուր կրակելուց առաջ միշտ մտածի, որ այդ կրակոցը կարող է ուղված լինել իր իշխանության և իր ժողովրդի դեմ։
Երեք Վրաստանում նշել են երկրի առաջին նախագահի 80-ամյակը, մանրամասները լսեն Գևոր Քնամբոլցյանից։
Վրաստանում կիրակի օրը նշեցին երկրի առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախուրձյայի 80-ամյակը, ծայրահեղ ազգայնական հայացքներով հայտնի Գամսախուրձյան Վրաստանը ղեկավարեց 1990-ի աշնանից մինչև 1992 թվականի հունվարի 6-ը, նախ որպես գերագույն խորհրդի խոսնակ, ապա նաև երկրի նախագահ։ Հենց Գամսախուրձյայի իշխանության շրջանում էր, որ Վրաստանը հռչակեց իր անկախությունը, նույն այդ ժամանակահատվածում էր նաև, որ ազգամիջյան հարաբերությունները երկրում սրվեցին, ի վերջո Հարավային Օսիայում լայնամասշտաբ պատերազմ մի հանգեցնելով։ 1991 դեկտեմբերին Գամսախուրձյայի կողմնակիցների և զինված ընդդիմության միջև պայքարը վերաճեց ռազմական գործողությունների Թբիլիսիի կենտրոնում, որոնց հետևանքով Գամսախուրձյան հեռացավ սկզբում Ադրբեջան, ապա Հայաստան և Երևանով մեկնեց Գրոզնի։ 1993-ին Գամսախուրձյան մի շարք զինված կողմնակիցների հետ փորձեց ապստամբություն բարձրացնել Արևմտյան Վրաստանում, սակայն պարտություն կրեց։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն 1993-ի հունվարին Արևմտյան Վրաստանի Խիբուլա գյուղում Գամսախուրձյան ինքնասպանություն գործեց։ Վրաստանի առաջին նախագահի կողմնակիցները սակայն պնդում են, որ նա դավադրության զոհ է դարձել։ Այն փաստը, որ մենք մինչ օրս տեղյակ չենք Վրաստանի առաջին նախագահի մահվան իրական հանգամանքներից, մեր երկրի հայտարարությունն է, Գամսախուրձյայի 80-ամյակի արթիվ հրապարակած հատուկ ուղերձում նշում էր իշխող վրացական իրազանք կուսակցության ղեկավար Բիզինա Իվանիշվիլին։ Ընդհանուր առմամբ տպավորություն է ստեղծվում, որ այսօր Գամսախուրձյայի մահից 26 տարի անց վրացական քաղաքական դաշտում նրա հանդեպ վերաբերմունքն անհամեմատ ավելի դրական է, քան նրա կյանքի վերջին տարիներին։ Գամսախուրձյայի 80-ամյակ այն եզակի դեպքն էր, երբ իշխանությունների և ընդդիմության մոտեցումները համընկան։ Գամսախուրձյան Վրաստանի ազգային հերոս է, պետությունն է նրան շնորել այդ կոչումը։ Շատերը, սակայն, Գամսախուրձյային չեն կարողանում ներել այն հանգամանքը, որ նա իշխանությունից կարճած չէր։ Նրա երազանքը ոչ թե իշխանությունը պահպանելն էր, այլ միասնական Կովկասյան տան, միասնական ճակատի ստեղծումը, հայտարարում էր Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանի գործող իշխանությունների ներկայացուցիչները ևս այսօր խիստ դրական են արտահայտվում երկրի առաջին նախագահի մասին։
Գանցակուտրեբուլատ մինդա როგორც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა
ես որպես Վրաստանի 5-րդ նախագահ ցանկանում եմ շնորհավորանքի խոսքեր ուղղել Գամսախուրձյայի ընտանիքին, նա կարևոր դերակատարություն ունի ժամանակակից վրացական պետության կազմավորման գործում։ Այսօրը շրջադարձային էր մեր բազմադարյա պետականության պատմության ընթացքում, Սվիատ Գամսախուրձյայի 80-ամյակի եւ 1991-ին Վրաստանում կազմակերպված անկախության հանրաքվեի 28-րդ տարեդարձի արդիվ հերարցակված ուղերձում նշում էր երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին, ուղիղ միացումներին, նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222 հեռուստալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օրը մաղթում։ Thank you.